ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ይሰርሕ ዝነበረን ኣብ ኩናት ትግራይ ድማ ምስ ሓይልታት ትግራይ ወጊኑ ይዋጋእ ዝነበረን ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ኣብ ኢንተርኔት ዝፍኖ ሬድሲ ኦብዘርቨር ዝተባሃለ ናይ ባዕሉ ናይ ዜና ምንጭ ከፊቱ ይሰርሕ ዘሎ ጋዜጠኛ እዩ ደስታ ገብረ መድህን ብህወሓትን ሓይልታት ፀጥታት ክልልን ሰንበት ሕዳር 2/2016 ዓ.ም ዝተጀመረ ሓበራዊ ኣኼባ ትሕዝቱ ጠሚቱ ኣብ ናይ ባዕሉ ሚድያ ሪፖርት ብምስርሑ ትማል ምሸት ካብ መንገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ተወሲዱ ከምዝተኣሰረን ሎም ዋዕንቲ ድማ ከምዝተለቐቐ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣብ ናይ ባዕሉ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እቲ ኣኼባ ጠሚቱ ብዛዕባ ዝሰርሖ ፀብጻብ ምንጭታቱ ንክዛረብ ብፖሊስ ከም ዝተሓተተ ደስታ ተዛሪቡ
ብዙሕ ፅዒሮም ምንጭ ሓበሬታ ከውፅኦ እዩ ዝብል ኣነ ከዓ በቲ ሕጊ መሰረት ንዑኡ ዲስክሎዝ ዘይገብርን ኢለ እዮም ናብ ገዛ ከይዶም ኣብ ገዛ ከዓ ላፕቶፕ ፓስፖርት ኤክስፓየር ዝገበረ ናይ ቅድሚ ሕዘብ ካሊእ ዓዲ ዝነበረሉ ዝነበርኩ ናይ መንበረ ፍቓድ ጋዜጠኝነት መስታወሻ ዝሕዞ ዝነበርኩ ደፍተረይ ገለወሲ ደሞ ይብርብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናተይ ፍቓድ ይተሓተተን ናይ ቤት ፍርዲ ዘርኣዩ ንወረቐት እውን የለን ግን ቲ መሳርሕታት ምስኦም ኣሎ ብሓፈሽኡ ሚድያ ናይ ምዕፋን ተንደንሲ እዩ ናዛ ጋዜጠኝነት ከይህሊ ናይ ምድላይ ሕዱር ሕማሞም እዩ
ሓልታት ፀጥታት ክልልን ህወሓትን ኣብ ኣኼቦም ናዘተይሉ ብዛዕባ ዝርከብ ሰነድ ትሕዝቱ እንታይ ከም ዝመስል ዝጠቅስ ፀብጻብ ብቅድሚ ትማሊ ከም ዝፀብፀበ ዘሓበረ ደስታ እቲ ፀብጻብ ድሕሪ ምስርሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ከም ዝተኣሰረ ገሊጹ እዩ እዚ ናይ ጋዜጠኝነት ስርሑ ድማ ኣጠናኺረ ክቕፅል እየ ኢሉ ደስታ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለም